Astăzi am să vă spun una dintre cele mai importante lucruri care mi-au afectat mie viața, experiența pe care creștinismul o numește experiența Duminicii Tomei. Există o duminică din an care este asociată cu unul dintre apostoli, cu Toma, pe care noi îi spunem Toma necredinciosul. Și experiența asta a Duminicii Tomei este pentru mine probabil cea mai vitală experiență din viață, din viața mea creștină. Și am să vă spun și de ce. Și am să vă spun ce importanță are învățătura asta și experiența pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie numită Duminica Tomei. Am să vă citesc întâi din nou textul din Ioan 20, unde se vorbește de la versetul 24 despre Toma și despre necredința lui. Tom a zis, geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus cu o duminică înainte. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coace, uite-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut. Amin. Este Duminica Tomei, a lui Toma cel necredincios, zicem noi. Am să vă povestesc despre ziua asta, care pentru mine este probabil cea mai importantă zi din viața mea de credință. El zice, Toma, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Toma, asta este un om dintr-o bucată. Asta este direct și neprefăcut. Este o anumită trăsătură a unuia care este al doilea născut dintr-o familie. În general, primul băiat născut dintr-o familie are anumite trăsături date de la Dumnezeu. Este foarte loial în general. El stă lângă părinte, el este unul care își ajută tatăl. Eu am 4 băieți, eu am văzut asta foarte, foarte clar în familia mea. Ăsta al meu mare, primul, este un tip foarte loial. N-ar vrea să mă dezamăgească, n-ar vrea să mă uit la el rău într-un fel sau altul. Al doilea, de obicei, al doilea născut, este ăla care face trăznăile. Este ăla care e mai rebel, e ăla care e mai independent, ăla care vrea să apuce în viață așa cum vrea el să apuce. Unul care, în același timp, al doilea, este de obicei foarte credul. E gata să crede pe toată lumea și după aia are tot felul de probleme cu necazurile care dă din pricină că e așa credul. Toma este al doilea născut, el este numit Toma geamănul, el mai avea pe unul care s-a născut înainte de el. Era al doilea dintre gemeni și avea trăsătura asta că intra tot în încurcături și de obicei omul ăsta e foarte credul. Probabil că în viața lui a crezut pe unul și pe altul în atâtea rânduri și în atâtea rânduri a fost așa de dezamăgit că vine ziua asta în care îi se spune Hristos a înviat și zice asta nu mai cred, asta nu mai pot. Este un tip foarte direct. Ce e înăuntru, asta dă și afară, nu se preface. Iisus la un moment dat vorbește cu ucenicii și spune ucenicilor, știți unde mă duc și știți calea între acolo. Toată lumea tace, deși nimeni nu înțelegea nimic ce zice. Știți cum ni se întâmplă câteodată că vorbește câte un profesor ăsta mai de sus așa, noi nu înțelegem nimic ce zice, dar nu avem niciunul curaj să ne întrebăm ce bazaconii zice acolo, că nu înțelegem nimic, vrem fiecare să părem deștepți. Toată lumea tace, dar nu Toma. Toma nu tace. Toma îi zice lui Hristos drept în față verde. Noi nici nu știm unde te duci, de unde până unde să știm și calea între acolo. Altă dată, ucenicii au zis acum despre lui Toma, am văzut pe Domnul, am văzut noi, trăiește. Și Toma a zis, de ajuns, o condiție, cu o condiție cred să-mi pun eu mâna în rana lui. De aceea, de ce atâta necredință cu privire la învierea lui Hristos? Păi moartea este unul dintre puținele lucruri sigure la care te poți aștepta. 100% din oameni, toți oameni, toate animalele, toate gâzele, toate plantele, toate trec prin experiența asta a morții. Este o experiență tot prezentă, tot puternică. Peste 5 ani, din cine e aici acum, nu, unii nu vor mai fi. Peste 20 de ani, a zice o bună parte din oamenii care îi văd eu acum, vor fi plecați. Peste 50 de ani, majoritatea din cine mă ascultă pe mine acum vor fi morți. Oameni răi, bestiile cele mai mari de oameni, cei stricați, cei mai buni, cei mai nevinovați, bătrâni care sunt peste 90 de ani sau copii care de-abia se nasc, toți vor experimenta lucrul ăsta în afara cazului când vine Hristos, moartea. Toți. Psalmul 103 spune ce este omul, ca iarba de pe câmp, astăzi este și mâine nu mai vezi. Moartea este egalizatorul ăsta cel mai formidabil, aduce la numitor comun pe orice om, de orice fel, oricine ar fi el. Ne-am obișnuit cu moartea ca și cu a doua natură. Așa greu să crezi că poți să pierzi natura asta vreodată. Ce greu ne vine să depășim ce este natural, ce este normal și să ajungem să trăim în sfera supranaturalului. Ce greu e să țâșnești dintr-o viață bazată pe simțuri, pe vedere, la o viață bazată și insuflată de credință. De ce atâta necredință? De ce până nu voi vedea? Dar oare n-am văzut destul? Toma, ce mai vroia Toma să vadă care nu văzuse încă? Nu a fost el cu Hristos când a vindecat pe Bartimeu din orbire? Când a ridicat pe ologul ăla de la scăldătoare, nu era Toma cu el? Când s-au mulțit pâinile, nu era el acolo, nu el le-a dat la oameni și nu se mai terminau pâinile din coș? Când surzii auzeau, când orbii vedeau, când paralizații săreau în picioare și alergau, nu era el acolo? Nu el a zis la un moment dat, haidem să murim cu Hristos și Lazar, când au plecat spre casa lui Maria și a lui Lazar? Nu l-a văzut el cu ochii lui pe Lazar ieșind, nu ieșind, plutind din mormânt afară? Nu era doar un mort înviat, era unul care era și legat, fedeleș. Și a ieșit plutind în afară, începuse deja să intre în putrefacție. Ce mai vroia să vadă, ce ar mai fi putut să vadă, care nu văzuse încă cu ochii lui deja? De aceea spune Hristos într-o pildă despre bogatul ăla care a ajuns în iad și acum cumva are remușcări și ar vrea să ducă mesajul credinței la frații lui care încă trăiesc. Și bogatul roagă așa pe Avram și zice, părinte, trimite un om din morți, că dacă tu vei trimite un om din morți, frații mei vor crede precis dacă vede pe unul care a ieșit din mormânt. Și Dumnezeu, prin vocea lui Avram, îi răspunde, ascultă, dacă ei nu vor să creadă în Moise și în profeți, adică în cuvântul și în spusele Scripturii, atunci nu vor crede nici dacă un mort ar învia din morți. Am avut la New York o cunoștință, un om așa ciudat. Venea la biserică, dar nu credea nimic. Și ne-a spus și de ce nu credea. Spune, el am fost închis pentru falsificări de picturi. Și în închisoare m-am rugat în necazul meu și am cerut sincer, cu lacrimi în ochiul lui Dumnezeu, să-mi trimeată un înger, un umititer. Și nimic n-am văzut. M-a lăsat Dumnezeu singur. N-am văzut niciun înger. Adevărul este că văzuse îngeri, dar îi văzuse degeaba. A văzut o mamă care l-a răbdat cât timp a fost un golan și o hahaleră și un hoț și un tâlhar, l-a răbdat și l-a iubit și l-a mângâiat în tot anii ei ai lui de debandadă morală și de golănie. Avea acum, în timpul ăsta, când vorbea, un înger de soție care îl răbda și l-aștepta în timp ce el o înșela săptămână după săptămână. Avea îngeri peste tot în jur și nu credea. Și avea impresia că dacă Dumnezeu ar face ceea ce vrea el să facă, atunci ar crede. Dacă l-ar aduce el pe Dumnezeu la nivelul lui, ar crede. Ce greu e să trăiești în sfera supranaturalului, chiar dacă faci parte dintr-un grup care prin definiție este construit pe supranatural, te numești creștin și prin definiție creștinismul se deosebește de celelalte religii majore prin faptul că necesită încredere și practicarea supranaturalului. Ce ciudat este să fii membru a unei credințe supranaturale și să trăiești doar la nivelul normalului. Aici schimbă săptămâna învierii, viața noastră. Ne forțează să ne mutăm din a fi conduși de natură, ne forțează să fim motorizați de credință, de ceea ce este peste natural. Ce înseamnă asta? Hristos spune lui Toma, ferice de cine nu vede și crede. Acum, ce se predică aici? Ce predică aici? Trăirea prin orbire? Nu. Se predică trăirea printr-un alt fel de vedere. Uite, să vă spun un lucru care puțin oameni îl știu din Scriptură. L-am învățat de la Wurmbrand. Evanghelia lui Luca începe cu două declarații importante. Luca spune, vă scriu după cum am primit de la cei ce au văzut cu ochii lor. Citiți, să vedeți, la început. Și spune el apoi, am cercetat cu deamănuntul toate aceste lucruri de la obârșia, adică de la începutul lor. Termenul obârșie de la început, în grecește se numește anoten, care înseamnă de sus. El nu spune de la începutul lor, ci zice, am cercetat toate aceste lucruri de sus. Vă spun lucrurile de sus. Cu adevărat că altfel nu putea scrie mai nimic. Cum adică scrie Luca că vă spun lucrurile pe care le-au văzut unii cu ochii lor? Spuneți-mi, cine a văzut cu ochii lui nașterea din fecioară? Cine a văzut asta? Cine a văzut vreodată ispitirea din pustie? Iisus era absolut singur acolo. Cine a văzut cu ochii lui rugăciunea din Ghețimani sau a auzit-o? Cine a văzut îngerul care a vorbit cu Zaharia în templul învierea? Nimeni nu a văzut asta cu ochii lor fizici. Biserica grecească avea un termen pentru acei oameni care văd dincolo de ce se poate vedea cu ochii. Ei se numeau autoptest, ceea ce înseamnă cei ce văd cu ochii lor. Luca descrie în amănunțime lucrurile văzute în felul ăsta, cu o altă vedere, cu vederea de sus, anoten. El însuși, Luca, este un autoptest, unul care vede cu ochii lui o altfel de vedere. Acum nu vă mirați de asta. Sunt multe alte feluri de a vedea lucruri foarte clare, materiale, care trec dincolo de puterea ochilor. De exemplu, cu raze X vezi scheletul unui om. Raze gamma, raze ultraviolete sunt folosite în medicină. Vezi altceva decât vezi cu ochii. Lucruri foarte reale. Vederea asta superioară despre care vorbește Hristos se numește credință. Nu este o orbire, ci este o supravedere. Din pricina asta în Biblie este totdeauna comparată cu vederea naturală, dar la un nivel supranatural. În 1 Corinteni 5:7 spune, noi umblăm prin credință și imediat o compară, nu prin vedere. Este o altă vedere. În Evrei 11 este scris, credința este un crede în lucrurile care nu se văd, nu în lucrurile care nu sunt, ci în cele care nu se văd cu ochii. În Evrei 11:20 spune, prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Binecuvântarea aia prin credință avea ceva în vederea ei. Avea o anumită vedere, o supravedere. Credința este acea supravedere care ne trece din sfera naturalului în sfera supranaturalului, din cea materialului în partea duhovnicească a lucrurilor. Miracolul începe să devină parte din viață. Vezi realități exterioare, de exemplu, prin credință, care nu se pot distinge cu ochii. Elisei, spune în Vechiul Testament, era cu slujitorul său Gehazi și cetatea era asediată de dușmani și Elisei stătea foarte liniștit. Și Gehazi se omora cu firea îngrozitor de frică și Elisei se face o rugăciune și spune lui Dumnezeu, Doamne, arată-i pentru un minut omului ăsta ceea ce este în jur aici. Și dintr-o dată ochii lui Gehazi s-au desfăcut cumva și a văzut în jurul lui o armată uriașă de îngeri. Existau acolo, dar trebuia o supravedere să-i vezi. Ștefan în Noul Testament spune în timp ce o aruncau cu pietre în el să-l omoare primul martir. Spune și a ridicat ochii și a zis, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Credința nu e orbire. Credința este o supravedere, vezi realități pe care altul care nu are aparatul ăsta nu vede. Vezi realități trecute, care au fost. Petru, de exemplu, dă față în față cu Anania și cu Safira și le spune realitățile care au fost când ei făceau ceva în secret în trecut. Petru vede în trecut, parcă dă filmul înapoi. Elisei, îi spune slujitorul lui Gehazi, care fugise pe ascuns contra voinței stăpânului său, fugise după niște oameni bogați ca să capete o răsplată și îi spune, nu era Duhul meu cu tine când te-ai dus acolo și ai făcut ce ai făcut? Pavel spune ceva asemănător, fiind în închisoare. El spune bisericii din Corint, eu și voi, fiind adunați la oaltă, am hotărât să dăm pe omul ăsta pe mâna satanei pentru o vreme, ca sufletul lui să fie scăpat. Adică cum el și cu ei erau adunați la un loc când el era în închisoare? Vedea realități trecute. Vezi apoi realități interioare. Vezi lucruri care omul obișnuit nu le vede. Petru se uită la unul Simeon și spune, văd deodată că ești plin de fiere amară și vezi că ești legat în fără de lege. Cum vedea asta? Avea o abilitate la Dumnezeu să vadă ceea ce ochii nu pot vedea. Nu, avea ceva care se numește credință. Abilitate de la Dumnezeu, discernământ. Iisus spune unor oameni într-o zi, în timp ce le vorbea, deodată se uită la inima lor și spune, pentru ce cugetați în inima voastră astfel de gânduri? Era în stare să vadă nu numai ceea ce spunea omul cu buzele, ci ceea ce gândea în mintea și în inima lui. Credința este o supravedere care vede înainte și înapoi, vede sus și vede în adâncimile cele mai mari. Toma cu ochii văzuse tot ce se putea vedea, nu mai avea ce să vadă. Dar totuși cumva el nu văzuse nimic, pentru că văzuse numai cu ochii. Nu văzuse încă de sus, nu era un anoten încă. Nu văzuse până ochii inimii lui proprii. În toate minunile și semnele la care participase, el, să zic așa, era persoana a treia. Acolo era un nefericit, un bolnav, care avea nevoie de Hristos și apoi era Hristos care l-a vindecat și el era doar spectatorul. Un spectator, nu e un participant. El s-a bucurat, a aplaudat, a strigat, dar a venit pentru el ziua când a zis cuțitul a ajuns la os, când a fost el nevoit să fie implicat personal. Prima încercare după 3 ani de glorie și de miracole cu Hristos în Ghețimani, diavolii s-au îndreptat spre Hristos. Asta se mai întâmplase și altă dată când Hristos fusese atacat de tot felul de demoni. Dar de data asta, diavolii îl biruie pe Fiul lui Dumnezeu. Îl leagă, îl arestează și apoi se întorc spre el și spre ceilalți ucenici. De data asta nu mai are șansă să fie spectator. El însuși este în prima lui bătălie personală. La prima încercare, că asta a fugit, a trădat. Și apoi a asistat de departe, în ascuns, la moartea, tot ce a reprezentat pentru el nădejde, la moartea lui Hristos, la moartea slavei, la moartea puterii, la moartea dumnezeirii pe care el a văzut tot timp de câțiva ani pe pământ. Așa ceva nu voise să creadă că e posibil, chiar dacă Hristos însuși le spusese în repetate rânduri că va muri, că va fi crucificat, nu intrase în cap lui așa ceva. Era prea multă putere de sus în Hristos ca să se întâmple așa ceva. Nu intra în concepția și în mintea unui om, Fiul lui Dumnezeu să fie ucis de niște oameni obișnuiți. A auzit cu urechile, dar n-a auzit cu Duhul. A văzut cu ochii, dar n-a văzut cu credința de sus. N-a auzit avertizarea lui Hristos. Și în ziua când Hristos a murit, toată lumea lui s-a prăbușit. Și acum, la 3 zile după ceva care nu se putea întâmpla după moartea Fiului Dumnezeu, vine ziua când este pus în fața unei vești mai insuportabile de înghițit. Domnul, același care l-a șocat cu slăbiciunea lui, același care l-a trădat și a fugit, făcându-l să fugă, a înviat, aude cu urechile, dar nu cu inima. Asta nu mai pot. Nu pot ca la tot 3 zile, tot ce știu, tot ce văd, tot ce aud, tot ce am trăit, tot ce consider realitate să arunc la gunoi și să accept exact opusul. După experiența din Ghețiman, este iarăși forțat să se implice personal și să ia o decizie cu privire la el. Nu mai poate vedea evenimentele la persoana a treia, ca spectator. Aici cumva se vede puterea lui Dumnezeu mai mult ca în orice parte a creației. Învierea face credința posibilă. A zice că Dumnezeu îl împinge pe Toma așa cum ne împinge pe noi, la limita rațiunii, acolo unde începe supra-rațiunea, vederea Duhului, vederea de sus, anoten, credință. Aici este puterea învierii. Te împinge de la statutul de spectator la cel de actor, cel de jucător. Te implică, îți schimbă viața. Ăsta este macazul care te trimite spre rai sau spre iad. Te împinge de la a avea doar o religie și tradiții, te împinge la credință, la viață sau la moarte. Învierea asta este demonstrația supremă de puterea lui Dumnezeu. Este adeseori insuportabilă. Când femeile alea au spus ucenicilor că Hristos a înviat, ei nu au rezistat, nu au putut accepta. Ca să creadă, să primească forța asta, au trebuit forțați, au trebuit să vadă. Lui Toma îi se spune, demonstrația asta de puterea lui Dumnezeu este prea grea să fie primită. Asta i s-a întâmplat și lui Pavel. Pavel ajunge în Atena și vorbește cu atenienii despre Domnul. Vai ce atenți au fost toți! Toate sunt bune, frumoase, interesante, sunt captivante. Spune-ne mai departe, grecii le plăceau să le vorbești filozofie, să le spui lucruri interesante. Pavel era un tip foarte deștept. Până când conversația și discursul lui Pavel ajunge la înviere. Învierea conține în ea însăși germenele astea acelei mai grozave demonstrații de forța lui Dumnezeu. Forța asta te împinge să sari într-o parte sau alta. Nu mai poți să stai pe gard ca spectator. Te obligă să iei atitudine. Până la înviere, toată povestea lui Pavel, tot creștinismul era o religie frumoasă, sublimă, iubire, sacrificiu, păcate, iertate. Explozia învierii însă te pune față în față cu o persoană vie, cu un Hristos care nu e pictat așa pe o icoană, cu pensula. Nu descris într-o carte, ci unul viu, personal, unul care se implică în viață. Forța asta ne împinge la viața de sus, la supravedere. Învierea asta este puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Ne schimbă. Toma era un om urmărit, așa cum suntem noi. Era urmărit de Hristos. La o săptămână după declarația aia a firii, nu voi crede, a materialului, a vederii, vine ziua când supranaturalul apare în viața lui, în viața lui personală. Domnul meu, zice el, și Dumnezeul meu, al meu e de data asta. Primul. Învierea a venit cu o săptămână mai târziu la Toma și puterea ei, a zice, l-a trăznit despicând ce este firesc, de ce este duhovnicesc, supranatural. Din ziua aia, Toma nu mai a mai fost niciodată același om. A zice că Duminica Tomei ne aduce aminte nouă tuturor de șansa asta a doua, de nașterea a doua, de părintele care ne așteaptă la geam privind în lungul drumului de când am plecat. Așteaptă pe fiul care a făcut rușine numelui său, care a irosit averea tatălui și darurile pe care le-a primit, care a irosit ani și viața și puterea. Ce să mai faci cu un fiu ca asta? Îl așteaptă cu iubire în inimă. Are planuri pentru ziua de mâine cu privire la el, cu bucurie și sărbătoare uluitoare și aici în cer. Îl așteaptă cu vițelul îngreșat, cu inel în mână, cu o haină nouă. Nu doar îl așteaptă ca pe un distrus ratat, ci pe unul care îl așteaptă a doua șansă, o naștere a doua, o viață nouă. Șansa asta a doua este cea mai frumoasă zi din viața lui Petru, când Iisus le spune femeilor, duceți-vă și spuneți ucenicilor și spuneți și lui Petru, când aud numele meu, a unuia care m-a înlepădat, care m-a mândoit, care am trăit în două luntri, care am uitat de ziua aia când m-a scos din apă și am umblat pe mare, când mi-a zis să ies din barcă și am umblat eu cu picioarele mele pe mare, de ziua în când Iisus îmi întinde a doua oară mâna. Pentru cei tari, pentru cei puternici, pentru cei care nu se clintesc, ziua asta vine și trece ca orice zi. Pentru unul ca mine, cum sunt eu, Andrei, pentru restul din noi mai slabi, pentru ăștia care sunt mai bătuți de vânt, mai necăjiți, pentru noi care am trăit compromisuri, care nu am fost o stâncă. Asta este ziua noastră, învierii noastre, a doua oară, ziua când Iisus vine special pentru noi ăștia slabi. Șansa a doua. În India există și acum Biserica Tomei. A fost un templu păgân. Toma a intrat în el. Legenda bisericii spune că s-a apucat și a dat peste cap idolii și a spart obiectele alea de cult. Și s-au repezit preoția la el. Cu ce drept și cu ce autoritate face așa ceva? Și Toma s-a plecat și a luat din bazinul care era acolo apă într-un vas și a tras vasul de sub apă. Și legenda spune că apa a rămas în aer. Și el a zis, cu puterea asta fac lucrurile astea. Învierea a venit cu o săptămână mai târziu la Toma. Din ziua aceea, Toma a trăit în supranatural, în lumea forței și a credinței. Așa a trăit și așa a murit. În Calamina, în India, a fost prins și i s-a cerut să se lepede, să fugă a doua oară în viață. Avea alternativă. Era să fie împuns cu suliți, dar nu omorât complet, și aruncat de viu într-un cuptor. El s-a uitat și a văzut sulițele, erau reale și erau rele. A văzut ura și aia era rea și aia era reală. A văzut focul, era aprins. Dar acum Toma ajunsese un anoten, unul care vedea, dar vedea de sus. Un autoptest, unul care vedea cu ochii lui, dar cu ochii interiori. Unul care are vederea aia care îți arată supravederea, vederea credinței. Îți arată ceea ce nu văd cei din jur. Și a văzut, între suliți, era Hristos. În foc, așa cum a fost cu prietenii lui Daniel, îl aștepta Domnului și Dumnezeul lui. A fugit odată, cu mulți ani în urmă. A doua oară nu va mai fugi. Niciodată nu se va mai lepăda. Asta face învierea, asta face Duminica Tomei. Și a fost ridicat în sulițe și a fost dus în focul unde l-aștepta acela care cu ani în urmă a făcut a doua înviere special, special pentru el. Acela care i-a pus degetul în mâna și în coapsa lui. Acela care l-a trăznit cu puterea învierii lui în acea zi magică care va fi numită câtă vreme va fi pământul, Duminica Tomei. Este cea mai frumoasă zi din viața mea, din viața amărâtă a unui fiu de predicator faimos din România, care a avut șansa întâi. Am avut prima șansă. Am fost fiul lui Aurel Popescu, un om respectat, cu cunoștință din Scriptură, cum nu mai știu eu al doilea, cu pasiune și cu foc pentru Dumnezeu, cu un caracter absolut impecabil. Eu am trăit în casă la el, știu ce om era. Ce vorbea, asta era tata. Și fiul său, eu, am dat cu piciorul în șansa asta. Șansă care a fost dată la așa puțini oameni. Când tata predica, eu jucam fotbal cu golanii, mă încurcam cu stricații. Am fugit de la școală un an jumătate și am mințit și am înșelat. Am distrus șansa întâi dată cu așa preț de Dumnezeu. Eram pierdut când mi se dăduse tot. Și pentru mine Dumnezeu a creat Duminica Tomei, a doua șansă. Șansa dată celor ce au aruncat toate darurile lui Dumnezeu la gunoi. Când Dumnezeu vine după fiul pierdut, după banul pierdut, după oaia rătăcită, după cel ce a refuzat, după cel ce s-a lepădat. Și șansa a doua, învierea, arătată special pentru mine, a adus la cruce chiar pe fiul rătăcit a unui predicator. Eu sunt astăzi proprietatea lui Dumnezeu și voi fi câtă vreme va exista Dumnezeu. Din pricina șansei a doua, din pricina că a existat Duminica Tomei. cea mai magnifică zi din istoria mea. Dumnezeu care mă caută pe mine personal. Era istoria părintelui Mihail, un preot rus, preot ortodox rus din Rusia, care de ani de zile devenise ateu. Și acum își făcea meseria așa din inerție, cândva parcă crezuse de mult în tinerețe, dar viața sub comunism are așa un fel de a distruge tot ce este în suflet. A fost presat, a fost bătut, a fost apăsat și până la urmă s-a corupt, a vândut și a vândut frații. Acum își face doar meseria așa, din inerție. Și e ziua Paștelui și de Paște este oprit de bețivan. Știți cum se îmbată oamenii de Paște? Dar bețivanii ăia de rang, ăia mari din oraș, ăia mari l-au prins, l-au găsit pe stradă și sunt beți. Popă, i-a zis, până aici ți-a fost. Azi te lepezi de Dumnezeu sau te zdrobim acum și aici. Și părintele Mihail a zâmbit în interior, să mă lepă de Dumnezeu, s-a gândit Mihail. Păi eu m-am lepădat de Dumnezeu de mult, nu mai cred de mult în Dumnezeu. M-am lepădat de El de când sunt, s-a gândit. Ăștia vor să mă omoare degeaba. De ce voare vor să mă bată? M-am lepădat de mult. Și deodată se gândește, dar dacă nu s-a lepădat El de mine? Și deodată, spre stupoarea lui, se aude el vorbind cu vocea lui, spre surprinderea lui, și spune, cred în unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Știți cum este crezul ortodox? Doamne, l-au bătut mări, l-au bătut cu picioarele, cu pumnii și i-au mai dat o șansă. Și i-a zis, popă, te lepezi acum sau de aici nu scapi cu viață. Și s-a gândit Mihail, oare de ce am spus ce am spus? Că eu știu, m-am lepădat de Hristos de mult, de mulți, de mulți ani. Mi-am bătut joc de El și de viață. Dar dacă nu s-a lepădat El de mine... Și deodată se deschide gura părintelui și spune, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl. Și bețivanii s-au oprit. Și unul a zis, fraților, să-l lăsăm, ăsta este un om sfânt. Și părintele Mihail a rămas în genunchi înaintea lui Dumnezeu. A crezut că s-a lepădat, dar în duminica Tomei a aflat că Dumnezeu nu s-a lepădat de el. De Paște, de înviere, Dumnezeu s-a întrecut pe El însuși. Nu a găsit o oaie pierdută, a găsit un păstor pierdut. Este povestea fetei acelea pierdute din São Paulo, care după o viață, după ani de zile pierdute ca femeie de stradă, într-o baie, dintr-o dată spre șocul ei, a găsit lipită de poza din baie, din veceu la oglindă, poza ei. Și dedesubt scria, orice ai făcut, orice ești, vino acasă, te așteaptă mama ta. Învierea lui Iisus ne garantează că avem o casă unde să ajungem. Există cineva și există cineva undeva care ne așteaptă. Știți ce lipsește din Biblie la Iisus? Ceva năpraznic, care nu este scris. Este atât de năpraznic din pricină că nu este scris. Niciodată Iisus n-a întrebat pe cineva ce ai făcut, ce păcate ai comis. El spune, pe cel ce vine la mine, nu îl dau afară. Și apoi vezi că nici măcar nu îl întreabă ce a făcut. Este povestea cu omul acela ratat și distrus, care îl roagă pe unul mai bun ca el și spune, tu te duci acolo sus în munte, la pus Nicola, la omul ăla sfânt. Așa de mult aș vrea să-l întreb două lucruri. Să-l întreb dacă mai există cumva iertare pentru mine, dacă se mai poate ierta ce am făcut eu. Și apoi să-mi spună Dumnezeu care este păcatul al meu cel mai mare, că cumva să mă pocăiesc de el. Și s-a dus omul și a venit după vreo săptămână și ăsta l-a întrebat, ei, ai vorbit cu pusnicul? Și ăsta l-altă i-a zis, am vorbit. Și ce a zis? Mai pot să fiu iertat? Și pusnicul a spus, Dumnezeul mi-a arătat urmele cuilor în mâinile și în picioarelor lui și a zis, în rănile mele este frate, la cel al tău săpat. Și apoi omul ăsta a zis, și ce păcat, cel mai mare păcat al meu care l-am făcut, ca să pot să mă pocăiesc de el? Și pusnicul i-a răspuns, dragul meu, Dumnezeu a zis să te rog să-l ierți, nu-și mai aduce aminte. Asta poate face în duminica asta Domnul pentru fiecare dintre noi. Poți fi cine ai fi, cel mai înfiorător căzut. Dumnezeu trece din nou pe lângă tine. Te știe mai dinainte să te fi cunoscut tu însuți. Știe ce ai făcut. Știe tot ce ai vrut să faci, tot ce ești. Și în pofida tot, nu se leapă de el de tine. Șansa asta a doua este a ta și a mea. Poți deschide inima azi, poți cădea în genunchi oriunde-i fi azi. Ca Toma, inima îți va spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, și de aici începe aventura, niciodată nu vei mai rămâne la fel. Amin.